šodienas politiskie notikumi un situācija gan Latvijā, gan arī citas valsts nevar ietekmēt to, kāda ir attieksme cilvēkiem pret to, kad 45. Gada tika sagrauts nacisms. Un cilvēki šeit, neatkarība no politiskas situācijas, viņi grib pateikt paldies tiem veterāniem, kas karoja, pieminēt tos cilvēkus, kas gāja boja, un godīgi sakot, kas ir ļoti apsveicami arī nosvinēt to, ka nacisms bija sagrauts. Politiska situācija kopš 45. Gada daudzas vietas, daudzas reizes ir mainījusies, diemžēl. Bet tas nevar mainīt attieksmi pret to, kad ierins karavīri uzvarēja tāja drausmīgāja kara, kur gāja boja 10 miljoni cilvēku. Un tas nemaina lietas būtību. Un ja mēs paskatīsimies uz to, kas notiek citas valstis, Ukraina, Kīva, Donetska, šodien arī tiek atzīmēts tas, ka nacisms tika sagrauts.